Gud. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg, like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har elsket meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de kan ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, så verden kan tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, jeg i dem og du i meg, at de skal være fullkomne til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket meg like som du har elsket dem. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og vil fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Og jeg glemte å si fra at jeg leste altså dette kapitlet etter den siste bibeloversettelsen som kom. Denne som viste hva de andre står for. Det er et gammelt ord fra Oldkirken som sier det, at slik som et menneske ber, slik er det. Og det gjelder i sannhet her. Vi hører han ber, og vi ser hvem han er. Vi hører hvem han er. Det er bare én som kan be slik, og det er Gud selv ved sin egen sønn. Intet menneske kunne finne på å be en slik bønn som dette, ut fra våre menneskelige forutsetninger. Og om vi ikke hadde annet enn denne bønn, så var det fullstendig nok til å vise hvem Jesus er, og hva Jesus har gjort, og hva som er formålet for hele hans frelsergjerning. Og det er jo ikke noe småtteri han kommer med. Jeg kunne ha lyst til å spørre, kan du ane hvordan den kjærlighet er som Faderen har elsket sin egen sønn med? Det greier du ikke. Det er ikke gitt noen mennesker å ane det engang, hvor stor den kjærlighet er. Men formålet med hele Jesu forbønn er at den kjærlighet som Faderen har elsket sin egen sønn med, at den skal være i oss, og Kristus selv i oss. Kan du tenke deg noe større? Kan du tenke deg et herligere formål for en bønn? Men det er formålet med denne bønnen. Jesus løfter sine øyne mot himmelen. Det pleide han å gjøre når han ba. Nå en gang han lå på jorden og ropte i nød, det var ikke et semane. Men det er en sak for seg. Da han var i nød, og med sterkt skrik og tårer, ropte til ham som kunne frelse ham fra døden. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det vanlige var at når Jesus ba, løftet han sine øyne mot himmelen. Og så sier han, Far, timen er kommet. Det er den time som Guds ord taler om gjennom hele det gamle testamentet. Da det skulle skje, at verdens synder skulle sones, at Gud skulle fullføre frelse for menneskeheten. Timen er kommet. Nå er den der. Så ber han, herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Jeg hørte en gang en som ba til Gud og sa, herliggjør du meg for at jeg kan herliggjøre deg? Og jeg måtte gå til ham og si det efterpå. Den bønn der kunne bare Guds sønn be. Vi kan ikke si, herliggjør du meg, at jeg skal herliggjøre deg. Det er en fornektelse av sannheten om oss selv å si det. Nå var det jo ikke det han mente som ba det. Det var tankeløse fra hans side. Men vi skal ikke være tankeløse når vi ber. Selv om det er godt at Herren kjenner våre tanker, når vi ber annerledes enn vi burde, så skjønner han det likevel. hvis ellers forholdet er rett. Men altså, Jesus kan be slik: herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kommer tilbake til det ganske snart igjen i vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier Jesus. Så fortsetter Jesus å si: likesom du har gitt ham, sønnen, makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Her ser vi en stor hemmelighet. Når Gud skal frelse et menneske, da gir han det mennesket til Jesus. Og hvis ikke Faderen gir oss til Jesus, så blir vi ikke frelst. Det er én som frelser. Det var én som tok bort verdens synd, Guds egen sønn. Og det gjorde han etter Faderens vilje. Det er ikke det at Faderen vil en ting og Sønnen en annen ting. For det er så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Men når du ber for et menneske, om at det mennesket må bli frelst, og Gud da hører den bønnen, så sender han det mennesket til Jesus. Og det er veldig nødvendig at vi er oppmerksomme på det. Hvis et menneske nekter Jesus, så blir han jo ikke frelst. Den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen, sier Guds ord. Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og sønnen. Og antikristen kan vi da kjenne i dag på lang vei. Alle de som sier det, at det ikke er nødvendig dette med Jesus og forsoningen og alt det der. Vi kan gå til Gud. Nei, venner, det er det vi ikke kan. Ingen av oss kan gå direkte til Gud. Det vil si vi kan gjøre det, men så sender han oss til Jesus. Og så sier Jesus det at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og det er jo kjennetegnet på at det er Faderen som har sendt oss til Sønnen, når vi kjenner at vi må be til Jesus og rope til ham om frelsen. Da gjør vi Faderens vilje. Det er Guds vilje at vi skal komme til Jesus. Og alle de som Faderen gir meg, sier Jesus, de kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Jesus vet jo det, at den som kommer til ham, fordi Faderen har dratt ham, han kjenner seg fortapt. Og han kjenner det galt med seg selv. Han kjenner også galt med seg selv på den måten at han synes ikke han har synserkjennelse nok. Han er ikke knust nok. Han er ikke alvorlig nok. Han ser ikke seg selv sant nok, og meget annet. Og det er riktig det. Sannheten om oss er slik. Alt dette får vi se, og meget mere. Men det viser bare én ting. At det er Gud selv, Faderen selv, som frelser oss ved å gi oss over til Sønnen. Og han tar imot oss. Derfor sier Jesus videre i samme sammenheng at han kan ikke støte noen bort. For jeg er kommet ned fra himmelen, sier han, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje, som har sendt meg. Og det er jo Faderens vilje dette, at vi skal komme til Jesus. At han skal ta imot oss. Og det er han som skal gi oss frelsen. Det kunne være mange ting å tale om, men vi må jo gå videre. Og jeg håper du vil varske meg som du pleier, Syversen.
Ja.
Ja, du gjør det. Og dette er det evige liv, sier Jesus. Det er å kjenne deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jesus har sannsynligvis talt hebraisk da han ba denne bønn. Og i alminnelig talte han jo aramaisk. Men når jeg med denne bønn og ved høytidlige anledninger, og når han siterte det gamle testamentet, så talte han jo hebraisk. Det har han sikkert gjort her også. Og derfor er den tanken her, å kjenne deg den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, det betyr samtidig gjennom ham du utsendte. Det betyr og ham også, men det betyr samtidig gjennom ham. For det er ikke mulig å kjenne Faderen uten gjennom Sønnen. Og det har jo Jesus sagt uttrykkelig. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Vi kan altså ikke av oss selv kjenne Gud. Det evige liv er altså ikke det å vite om Gud, ha kunnskap om Gud, og kjenne til mye av kristenlivet, ha kunnskap om mange åndelige ting. Spørsmålet er ikke om jeg vet, men om jeg har kjennskap. Det er vanskelig å forklare ordet kjenne, men du vet det hvis du er vant til å lese Bibelen da, at kjenne brukes blant annet i skriften om det mest fortrolige og intime forhold mellom mennesker. Og når det er brukt i vårt gudsforhold, så betegner det et intimt, fortrolig forhold som grunner seg på erfaring. Og ikke på teori. Kjennskap får vi bare gjennom erfaring. Kunnskap kan vi lese oss til. Og kunnskapen er nyttig. Apostelen bruker så sterkt et ord at jeg skulle gjerne miste alt for å eie den kunnskapen han har i Jesus Kristus. Den er verdifull. Men det må være mer enn kunnskap. Kunnskapen må bli til kjennskap for at vi skal ha det evige liv. Og det evige liv består i dette kjennskap. At jeg kjenner Gud og har lært ham å kjenne gjennom Sønnen som han sendte. Nettopp for at vi gjennom ham skulle lære å kjenne Faderen. Og du vet at de to ting går jo i ett i. Det er jo ikke noe kronologisk skille her. Kjenner jeg Sønnen, så kjenner jeg Faderen. Og kjenner jeg ikke Sønnen, så kjenner jeg heller ikke Faderen. Det hører nøye sammen. Og det er det evige liv. Og dette kan du da vite om du har det evige liv. Kjenner du Jesus, så kjenner du også Faderen. Og du har det evige liv. Så fortsetter Jesus da i vers 4 med å si, «Jeg har herliggjort deg på jorden.» Han har herliggjort Faderen. Og på hvilken måte? Ved å fullføre den gjerning som Faderen hadde gitt ham å gjøre. Et merkelig ord. Faderen hadde sendt sin sønn til verden for å ta ansvaret for verdens synder. Ta dommen og straffen som vi har fortjent. Og det ser ikke ut at det er mye ære i det når du ser Jesus henge på korset. Men Jesus sier, «Jeg har herliggjort deg på jorden.» Og det viser at når vi hører om Jesus, hans lidelse og død, oppstandelse og himmelfart, hører om ham, det han har vært, det han har gjort, og tar imot det, da ærer vi Gud og gjør Guds vilje. Den som tror på Sønnen, slik som Bibelen taler om ham, han gjør Guds vilje. Men den som ikke tror på Guds Sønn, han gjør ikke Guds vilje. Enda 1 vers 10 eller vers 5 ber Jesus for seg selv fremdeles. Det er som jeg husker Olfur Rikard fra Danmark, så jeg hørte ham tale om den ypperstprestelige bønnen, at Jesus, han ber først for seg selv og mest for de andre. Og det er noe i. Han ber først for seg selv og mest for de andre. Jesus ber for seg selv. Og nå ber han om at han, når han har fullført sin gjerning på jorden, herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Den herlighet overgår all forstand. Men Jesus ber om å få den igjen. Han hadde den herligheten fra evighet av, som Faderens sønn. Han ber om å få den igjen, nå når frelsen er fullført. Han går nå direkte til å fullføre den, og når det er gjort, skal han få igjen den herligheten han hadde hos Faderen, før verden ble til. Så langt kan vi jo si at Jesus har bedt mest for seg selv. Og likevel, vi er inkludert i alt sammen. Også dette. Men nå går han i vers 6 over til å snakke om forhold til disiplene. Jeg har åpenbart ditt navn, sier han. Altså Faderens navn. Det har han åpenbart for de mennesker som Faderen ga ham av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og de har holdt ditt ord. Altså, Faderen har gitt oss til sønnen, og nå ber han om, eller da sier han, sier Jesus, jeg har åpenbart ditt navn for dem som du ga meg av verden. Legg merke til at Jesus uttaler ikke dette navnet. Han sier ikke hva det navnet består i. Men han sier at han har åpenbart det. Og det som Faderen eller Sønnen har åpenbart for oss, det eier vi. Det har vi, og det skjønner vi, mer og mindre da. Selv om ikke vi kan uttale det, så eier vi det, så har vi det. Og det viktigste av alt det Jesus har gjort for oss, er å åpenbare Faderens navn. Han slutter jo med å si det også, som dere ser i siste verset her. Jeg har kunngjort ditt navn for dem som du har gitt meg, og jeg vil fortsatt, eller jeg har åpenbart eller kunngjort det, og jeg vil fortsatt gjøre det, sier Jesus. Og hensikten er for at den kjærlighet som du har elsket meg med skal være i dem. Altså den kjærligheten som Faderen har elsket sin egen sønn med, og som overgår all forstand. Den eier vi når Jesus har åpenbart Guds navn for oss. Det er store ting vi taler om nå. Hvem kan uttrykke dette? Og hvem kan egentlig forstå dette? Men det er dette Jesus sier. Vi har jo et uttrykk for Guds navn i 2. Mosebok 3:14. Hvor han altså sier, jeg er den jeg er, eller jeg er den som er. Og så skal du si til Israels barn, altså når de spør Moses hvem som har sendt ham, så skal du si, jeg er, har sendt meg til dere. Det er veldig stort å se i det nye testamentet at dette navnet anvender Jesus på seg selv. Vi har Johannes 8:24. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder. Men altså den som tror at Jesus er den han er, han blir frelst. Og han sier det to ganger med kort mellomrom her. Når dere får opphøyt menneskesønnen fra jorden, altså korsfestet ham, da vil dere skjønne at jeg er den jeg er. At han er Gud. Og det gikk jo bokstavelig oppfyllelse. Da Jesus utåndet på korset, så var det en romersk offiser som sa, sannelig, denne er Guds sønn. Det skjønte han da Jesus utåndet på korset. Så dette er viktige ting. Og vi er inne på det mest sentrale som finnes i Guds ord når vi snakker om disse ting. Det som altså Jesus først og fremst vil med oss, er å åpenbare Guds navn for oss. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem. Og så sier han, og de har holdt ditt ord. Det betyr at de har tatt imot det Jesus forkynner. Jesus har forkynt Guds ord som ingen annen har gjort. Apostlene tok imot det ordet. De holdt det. Å holde Guds ord betyr ikke at jeg er som jeg skal være til loven. Vi er jo gjerne opptatt med det når vi snakker om å gjøre Guds vilje. Vi skulle helst ha holdt budene, og det er jo sant nok det, i og for seg. Men vi må jo bare innrømme at det er ikke et eneste bud som vi har holdt. Men Jesus har holdt dem alle. Og Jesus gjorde ikke det for sin egen skyld. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for at vi skulle få eie den rettferdighet som Faderen krever av oss i sin hellige lov. Den rettferdighet jeg har fått i Jesus svarer akkurat til det loven krever. Og det er sagt i Romerne 3:21. Den rettferdighet som loven og profetene han taler om, den er åpenbart uten noen lov, står nøyaktig. Der pleier jo teologen å si det at det er loven og profetene. Det betyr det gamle testamentet det. Og det gjør det selvfølgelig også. Men det er ikke egentlig det som skal sies der. Det som skal sies i Romerne 3:21 er at den rettferdighet som Gud krever og må kreve av meg for å være rettferdig, den har jeg fått. Den har jeg fått uten betingelser. Den er åpenbart uten noen lov, står i grunnteksten. Uten at det hele tatt er knyttet betingelser til å ta imot den. Det er spørsmålet om å høre og ta imot det som Jesus sier. Da holder vi hans ord. Og noen annen måte kan vi ikke holde hans ord på enn å takke og ta imot det som Jesus sier om seg selv. Han som du sier, Jesus, at disse apostlene som står omkring ham, de har holdt Guds ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, det er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Da ser du hva det er apostlene har tatt imot. De ord som Faderen har gitt sønnen, har sønnen gitt sine apostler. Apostlene har tatt imot dem og overlevert dem til oss. Derfor skjønner du, i dette ord, det vitnesbyrd vi har gjennom apostlene, der møter vi det som Faderen har gitt sin egen sønn. Jeg husker en på Fjellhaug en gang siterte et sånt agrafon, som det heter. Det er visse ord som siterer etter Jesus, men som ikke står skrevet noe sted. Og et sånt agrafon. I flertall agrafa som han siterte. Så husker jeg Lindkjøm svarte, meget forstandig. Og jeg var svært enig med ham. Jeg skal tro dette ordet hvis det kan påvises at det er gitt gjennom apostlene. Ellers vil han ikke tro det. Og det er sant. Det er de ord som Faderen har gitt Sønnen, som Sønnen har gitt oss, og som vi får lov å ta imot. Apostlene hadde tatt imot det som Faderen hadde gitt til Sønnen, Guds eget ord. Og det er det vi har i Skriften, både i det gamle og i det nye testamentet. I det gamle testamentet er det gitt gjennom profetene, i det nye testamentet gjennom apostlene og dem som har vært sammen med Jesus der. Det er først når vi får se dette, at vi skjønner hva Bibelen er for noe. Bibelen er ikke hvilken som helst tale om Jesus. Det er ikke en løs tale om Jesus. Men det er et ganske bestemt budskap. Og den inneholder akkurat det som Faderen selv har gitt Sønnen. Og som Sønnen så har gitt videre til dem som han har brukt for å meddele sitt budskap til menneskeheten. Dette er vel verdt for oss og klart for oss når vi leser i det nye testamentet. Jeg studerer på om ikke jeg skulle stanse der nå. Hva? Ja, jeg tror det. Og som Gud vil og gir oss den nåde, så fortsetter vi her neste gang vi har møte i Kilden. Det blir altså den 13. februar, om Gud vil. Ja. Nå må vi takke deg, Herre, for dette ubegripelige budskap du har gitt oss. At alt det som Faderen har gitt deg, Jesus, det har du gitt oss, for at vi skal ta imot det. At vi møter deg personlig, og blir kjent med deg personlig, og med Faderen som har sendt deg, gjennom dette budskap. Herre, la oss få lov å regne med det. La oss få lov å se det, og gjøre bruk av det. Det ber vi om i ditt navn. Herre, jeg takker deg, for det er din vilje, og det er formålet med din bønn, at vi skal få være gjenstand for den kjærlighet som Faderen har elsket deg med. Vi skjønner det ikke, Herre, det er for stort til det, men vi takker deg av hele vårt hjerte at det er slik. Og så ber vi deg om nåde til å regne med at det er slik i ditt navn. Amen.